nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون صدق الله
Apo pse ata thonë, ai, Muhamedi e trilloj atë, Kuranin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai, Kurani, ashtu të trilluara si që thoni ju, dhe thirni, pos Allahut, po që se jeni të drejtë që ka thoni, këtë mundeni përndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai, Kurani, është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos ti. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues së mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke vënë dukje se kombi iranian nuk do të përkulet kur para të huajve, deklaroi: nëse presidenti amerikan Donald Trump po kërkon negociata, atëherë pse i bëri këto veprime kërcënuese? Të hënën në 46 vjetorin e fitores së revolucionit islamik, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Masud Pezeshkian, theksoi se Irani qëndron me të gjitha forcat kundër kërcënimeve dhe provokimeve dhe në nudhëheqjen e liderit suprem të revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei, do të qëndroi kundër komploteve dhe politikave arrogante, ndërsa theksoi: presidenti amerikan po flet për negociata, por në të njëjtën kohë nënshkruan dokumentin ekzekutiv për sanksione dhe komplote. Pezeshkian, duke thënë se Amerika pretendon se kërkon paqe, shtoi: kush e ka prishur sigurinë dhe stabilitetin e këtij rajoni? Kush i ka shkaktuar vrasjet dhe shkatërrimet në rajon dhe në rripin e Gazës? Cili njeri i lirë në botë do të pranonte që të bombardohen gratë, fëmijët dhe të sëmurët? Mëtej në fjallën e ti, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar se nuk do të përkulemi kur para të huajve, shtoi: armiqt do të marrin me vete në varre dëshirën për të goditur Iranin. Mëtej, presidenti Pezeshkian shtoi: 22 Bahmani është dita e Zotit, sepse 46 vite më parë në një ditë si kjo, i gjithë populli i Iranit doli në skenën e zhvillimeve pa asnjë dallim dhe me forcë, integritet dhe unitet, arriti të heqë hegemonin e të huajve nga vendi dhe të dëboj sunduesin Tiranë. Presidenti iranian gjithashtu theksoi: ne nuk po kërkojmë luftë, ishte regjimi sionist ai që vrau Ismail Haniyeh, kreun e lëvizjes Hamas në Teheran, në ditën e partë të punës së qeverisë së re të Iranit. Ata vet janë terrorist dhe pastaj na quajnë neve terrorist. Ata vranë shumë njerëz me sulme terroriste në Iran, ndërsa ne jemi viktima kryesore të terrorit, theksoi presidenti Pezeshkian. Në përfundim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi: Trump pretendon se Irani ka prishur sigurinë rajonale. Kjo është në kohën kur regjimi pushtues izraelit me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shkaktari kryesor i pasigurisë dhe bombardon popullatën civile të pambrojtur të Rripit të Gazës, Libanit, Sirisë dhe kudo ku dëshiron. Ministri i jashtëm iranian, zoti Abbas Araghchi, tha se kombet e bashkuara, veçanërisht këshilli i sigurimit, duhet të miratojnë një qëndrim të fortë dhe të qartë kundër skemës amerikano-izraelite që synon zhvendosjen me forcë të palestinezve nga Rripi i Gazës. Në një bisedë telefonike të zhvilluar të hënën me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, Araghchi dënoi komplotin e rrezikshëm të Amerikës dhe Izraelit, për të cilin ai tha se përbën një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Propozimi për zhvendosjen e dhunshme të palestinezve shkel të gjitha parimet dhe standardet e së drejtës ndërkombëtare dhe të kartës së kombeve të bashkuara dhe në fakt plotëson planin e regjimit izraelit për gjenocid dhe çrënjosjen e Palestinës, theksoi krye diplomati iranian. Araghchi voi në dukje se kohët e fundit e ka zhvilluar konsultime intensive me ministrat e jashtëm të vendeve arabe dhe muslimane rreth planit të regjimit izraelit kundër popullit të Gazës. Ai tha se vendet arabe dhe muslimane kanë dënuar me forcë planin e zhvendosjes së detyruar të regjimit të Tel Avivit, i cili pasqyron shqetësimin e tyre të madh në lidhje me shkeljen e vazhdueshme të drejtave të popullit palestinez dhe i gjenocidin ndaj tij në një formë tjetër. Krye diplomati iranian kritikoi qëndrimin e fundit të kryeministrit të regjimit izraelit, i cili kishte bërthirje për zhvendosjen e palestinezve në Arabinë Saudite, duke e përshkruar atë si një shembull të qartë të sjelljes së pacip dhe arrogante të regjimit pushtues sionist. Ministri i jashtëm iranian tha se komuniteti ndërkombëtar duhet të parandalojë normalizimin e palishmërisë dhe kriminalitetit të regjimit pushtues sionist. Nga ana e tij, Antonio Guterres tha se kombet e bashkuara kundërshtojnë fuqishëm çdo plan në lidhje me zhvendosjen me forcë të palestinezëve nga Gaza, i cili është plotësisht i refuzuar dhe i papranueshëm. Ai nënvizoi rëndësinë e respektimit të drejtave legjitime të popullit palestinez. Shefi i Kombeve të Bashkuara tha se dërgimi i menjëhershëm i ndihmave humanitare për njerëzit e dëmtuar nga lufta në Gaza dhe ndihma për rindërtimin e figurës së Rripit të Gazës në agjendën e Kombeve të Bashkuara dhe shtoj se Kombet e Bashkuara nuk do të kursejnë asnjë përpjekje në këtë drejtim. Lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah ka publikuar një deklarat me rastin e 46 vjetorit të fitores së Revolucionit Islamik të Iranit, duke thënë se ky revolucion ndryshoi rrjedhën e ngjarjeve në histori. Hezbollah u publikoi një deklarat të hënën që shënoi për vjetorin e revolucionit islamik, duke uruar liderin e revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, presidentin iranian Masoud Pezeshkian dhe zyrtarët e tjerë, si dhe popullin iranian me këtë rast. pavarësisht të gjitha llojeve të sankcioneve, agresioneve dhe komploteve, revolucioni islamik i Iranit i ka hapur rrugën popullit iranian për ta bërë vendin e tij të fuqishëm dhe unik në pavarësinë politike, si dhe përparimin shkencor dhe industrial, thuhet në deklaratën e Hezbollahut libanez. Që nga themelimi i saj, Republika Islamike e Iranit është bërë një pikë qendrore për të mbrojtur drejtësinë në rajon dhe ka qenë gjithmonë një mbështetëse e vërtet e lëvizjeve të rezistencës dhe të kauzës palestineze, shtoi lëvizja libaneze e rezistencës Hezbollah. Duke ju referuar mbështetjes së vazhdueshme të revolucionit islamik të Iranit për lëvizjet e rezistencës në Palestinë dhe Liban, zëdhënësi i lëvizjes jemenase Ansarullah, theksoi se Irani ka qenë vendi islamik më besnik ndaj çështjes palestineze që nga fitorja e revolucionit islamik. Mohamed Abdul Salam, zëdhënësi i lëvizjes Ansarullah të Jemenit, gjithashtu uroi kombin iranian për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetin X, ai tha se fitoria e revolucionit islamik të Iranit në fakt shënoi fitoren e idealeve islamike dhe humane kundër arrogancës globale. Mohamed Abdul Salam vlerësoi gjithashtu Republikën Islamike të Iranit për mbështetjen e vazhdueshme për kauzën palestineze, si dhe lëvizjet e rezistencës në Palestinë dhe Liban gjatë dekadave të fundit. Irani është vendi më i shquar kur bëhet fjalë për besnikërinë ndaj çështjes palestineze, shtoi ky zyrtar jemenas. Ndërkohë, kreu i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit uroi gjithashtu presidentin iranian Masud Pezeshkian për 46 vjetorin e fitores së revolucionit islamik. Mehdi Mashat, duke vlerësuar qëndrimet e patundura dhe konsekuente të Iranit në mbështetje të lëvizjes së rezistencës palestineze dhe libaneze, shtoi: Ne theksojmë solidaritetin ton të plot me ju në përballjen me komplotet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Republikës Islamike të Iranit. Lëvizja palestineze Hamas ka njoftuar se lirimi i ardhshëm i pengjeve i planifikuar të ndodhë në Gaza të shtunën do të shtyhet dhe akuzoi Izraelin për shkeljen e marrëveshjes së armpushimit. Në një postim në rrjetin social X, Ebu Ubejda, zëdhënësi i brigadave Kasam, krahu i armatosur i Hamasit, tha se dorëzimi të burgosërve do të që ishin planifikuar të liroheshin të shtunën e ardhshme do të shtyhet deri në një njoftim të dytë, dhe derisa okupatori sionist të përmbush dhe të kompensoj të drejtat e javëve të kaluara. Ne konfirmojmë përkushtimin tonë dhe kushteve të marveshjes për aq kohë sa okupatori u përmbahet atyre, shtoi Ebu Ubejda. Hamas i liroi tre pengje të shtunën në shkëmbimin e katërt të pengjeve që nga hyrja në fuqi e armbushimit më 19 janar. Në këmbim, Izraeli liroi 183 të burgosur palestinez, nga të cilët 18 po vuanin dënime me burgim të përjetshëm. Shumica e tyre ishin arrestuar në Gaza që nga 7 tetori 2023 dhe nuk kishin akuza publike kundër tyre. Sipas një marrëveshje të nënshkruar në Katar muajin e kaluar, negociatat për fillimin e një faze të dytë supozohet të nisnin ditën e sotme. Ndërkohë, më herët të hënën, zyra e medjave e qeverisë së Gazës e drejtuar nga Hamasi tha se Izraeli kishte refuzuar të lejonte hyrjen e furnizimeve të strehimit të specifikuara edhe në marrëveshjen e armpushimit. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se palestinezët nuk do të kenë të drejtë të kthehen në Gaza sipas planit të tij që Amerika të marrë në kontroll territorin palestinez. Nuk do të kenë të drejtë të kthehen sepse do të kenë strehim shumë më të mirë, tha Trump për Fox News, kur u pyet nëse populli palestinez do të kishte të drejtën të kthehej. Mëtej në këtë intervist, presidenti Trump shtoi, kur të zotëroj Gazën, do të shikoj atë si një projekt ndërtimi dhe strehimi, Gaza do të jetë një tokë e bukur, do të ndërtoj atë për të ardhmen. Mëtej presidenti Amerikan shtoi, palestinezët nuk do të kthehen në Gaza sepse ata do të kenë një shtëpi më të mirë. Po flasë për vend banim të përhershëm, sepse nëse duan të kthehen në Gaza, do të duen vite për të rindërtuar këtë zonë, shtoi Trump. Pavarësisht kundështimit të komunitetit ndërkombëtar dhe vendeve si Egjipti dhe Jordania, presidenti amerikan pohoi, unë mund të arri një marveshje me Jordanin dhe Egjiptin. Ky plan është përballur me kundërshtime të forta nga aktorët kryesor në rajon. Jordania dhe Egjipti e kanë hedhur poshtë planin e presidentit Trump, duke parlajmëruar se ai mund të rrezikojë negociatat e brishta të armpushimit dhe bisedimet e vazhdueshme me Hamasin për lirimin e të burgosurve izraelit. Përveç kësaj, fuqit botërore duke përfshirë Gjermaninë, Francën, Brazilin, Rusinë dhe Kinën e kanë dënuar planin e Trump për zhvendosjen me forcë të palestinezve nga Gaza. Danimarka ka ofruar të blejë Kalifornin nga Shtetet e Bashkuara në përgjigje të komenteve të Trump për blerjen e Grenlandës. Si pas medjave, në Danimark, aktivistët publik kanë propozuar blerjen e Kalifornisë nga Shtetet e Bashkuara për $1 trilion. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik i zhvilluar dhe i qëndrueshëm. Në këtë edicion do të shqyrtojmë shkaqet dhe faktorët të qëndrueshmërisë dhe zhvillimit të revolucionit islamik dhe sistemit të krijuar nga ai. Revolucioni i cili me prapashtesën islamik ndodhi në shkurt të vitit 1979 në Iran, u quajt si një prej ngjarjeve më të mëdha të shekullit të 20, dhe kjo është për arsye se ky revolucion, përveç se krijoi një ndryshim fundamental dhe gjithëpërfshirës në Iran, kishte edhe johon dhe arritje të shumta botërore, e duke ripërtërirë të menduarin fetar, sidomos në sferën politike dhe shoqërore, se dhe administrimin e jetës së njeriu. Ky revolucion i sfidoi edhe shumë prej teorive dhe parimeve të cilat ishin prezantuar si përfundimtare dhe të pandryshueshme. Revolucioni islamik pas fitores për të stabilizuar dhe për të krijuar një sistem të ri shtetëror me natyrë fetare, themeloi strukturat e veta shtetërore. Në këtë veprim, revolucioni islamik i Iranit për krijimin e sistemit të tij shtetëror nuk pranoi as modelet perëndimore dhe liberaliste të sistemit shtetëror, dhe as modelet dhe strukturat lindore dhe socialiste të sistemeve shtetërore. Republika Islamike e Iranit, të gjithë institucionet shtetërore dhe të gjitha dimensionet e shoqërisë dhe politikës i përkufizojnë në përshtatshmëri me mësimet islame dhe ndoqi procesin e ndërtimit të tyre. Në rrethana të tilla kur fuqi të mëdha hegemoniste të botës, sidomos Amerika dhe Ish-Bashkimi Sovjetik, pavarësisht të gjithë mosmarrëveshjeve dhe kundërshtimeve që kishin njëra me tjetrën, arritën në unitet për të shtypur dhe shkatëruar revolucionin islamik. Dhe përveç se në qarqet botërore dhe ndërkombëtare, ato edhe në veprimin ndërmorën të gjitha veprimet e mundshme për të shkatëruar revolucionin islamik. Bashkëpunimi më i dalluar i këtyre fuqive të mëdha botërore dhe hegemoniste ishte në periudhën e mbrojtjes së lavdishme dhe gjatë agresionit ushtarak të Saddam Husseinit kundër Iranit.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Mirëpo të gjithë komplotet dhe planet djallëzore të lindjes dhe perëndimit ju kthyen vetë atyre dhe të gjitha ato komplote u neutralizuan. Bashkimi Sovjetik u shkatërua, kurse çështja e shkatërimit të civilizimit të perëndimit sot është bërë temë diskursit shoqëror të përhapur dhe të zakonshëm në vetë perëndimin. Sipas një mendimtari, perëndimi do të shkatërohet nga brenda dhe do të shembet në vetvete e do ta godas veten sikur akrepi që thumbon veten e tij kur rrethohet nga zjarri. Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve politike dhe shoqërore i qëndrojnë besnik këtij qëndrimi të rëndësishëm të Republikës Islamike të Iranit, që vazhdon të qëndrojë fuqishme dhe e zhvilluar përballë shkollave të tjera dhe izmave të tjera të ndryshme. Thuajse ky është premtimi i Zotit të Madhërisëm, i cili ka thënë: "Të gjitha këto janë për shkak të arrogancës që ata treguan në tokë dhe për shkak të intrigave të tyre të këqija. Mirpo këto intriga dhe këto ide të këqija do të dëmtojnë vetëm pronarët e tyre." Fatir 35. Karakteristika kryesore e revolucionit islamik qëndron në këtë, sa ai është ndërtuar mbi tre shtylla që do të thotë mbi islamin, mbi udhëheqjen dhe popullin. Islami dhe ndërtimi i sistemit shtetëror islamik ishte motivi kryesor i kryengritjes dhe pjesëmarrjes së vetëdijshme të popullit iranian në skenën e fushbetejës politike dhe shoqërore. E pikërisht ky besim dhe këto bindje fetare janë bërë faktor themelor i rezistencës së qytetarëve iranian përballë të gjithë problemeve dhe vështirësive. Besnikëria e popullit të Iranit ndaj fesë islame, edhe gjatë periudhës së luftës politike dhe shoqërore kundër regjimit despotik mbretëror Pahlavi, pavarësisht burgosjeve, internimeve dhe torturave, por edhe gjatë periudhës pas fitores së revolucionit islamik dhe në periudhën e mbrojtjes së lavdishme, në realitet ka bërë mrekulli. Imam Khomeini, rahmatullah alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, gjithnjë në fjalët e tij ka theksuar se revolucioni islamik është shkollë e mendimit islamik. Prandaj edhe arsyen armiqësisë dhe fobisë armiqve e ka konsideruar islamin dhe fuqinë e krijuar nga feja islame, e cila i shtyn në lëvizje dhe i mobilizon popujt. Imam Khomeini, rahmatullah alej, në lidhje me këtë ka thënë: "Ata kanë frikë nga islami. Ata nuk kanë frikë nga unë dhe nga ti, ata kanë frikë nga islami, sepse ishte feja islame ajo e cila e bëri të rinë tanë të ngadhënjejnë dhe të dalin fitues për balë topave dhe tankëve dhe të gjithë mjeteve dhe populli ynë ngadhënjeu për balë të gjithë fuqive." Pas Imam Khomeinit, rahmatullah alej, dhe zëdhënësi i tij Ayatollah Khamenei, gjithashtu shumë herë ka theksuar forcën e islamit që krijon lëvizje dhe mobilizim të populli në luftën kundër armikut. Ayatollah Khamenei vlerëson se arsyeja e përballjes së fuqive arrogante të botës me revolucionin islamik është natyra fetare dhe islame e këtij revolucioni dhe thekson: "Qëllimi i fuqive hegemoniste dhe arrogante të botës nga përballja me Iranin islamik është vetëm islami dhe kaq, dhe nuk ekziston asnjë çështje tjetër në këtë mes." Në këtë kuadër janë projektuar dhe janë vendosur në zbatim sulmet propagandistike kundër islamit dhe kundër revolucionit islamik. një prej politikave më të gjëra që ka ndjekur armiqtë e revolucionit islamik, është induktimi i propagandës negative dhe islamofobiste në mesin e opinionit publik iranian, se sistemi i shtetit fetar është sistemi shtetëror i dhunshëm. Ata gjatë gjithë këtyre viteve pas fitores së revolucionit islamik, gjithnjë kanë bërë të gjithë përpjekjet nëpërmjet mjeteve të tyre mediatike që ta induktojnë këtë bindje në publikun e tyre iranian, se feja dhe bindjet fetare janë vetëm lidhje personale dhe individuale mes njeriut dhe Zotit, dhe feja duhet të jetë ndarë nga çështjet shoqërore dhe politike. Prandaj, për të përhapur sa më shumë këtë bindje dhe ide të tilla, ata kanë përdorur strategji të ndryshme, si për shembull përhapjen e liberalizimit, stilin e jetesës së shfrenuar dhe lirive të sjelljeve morale të cilat janë në kundërshtim me fenë islame. Armiqtë e revolucionit islamik kanë projektuar edhe idet nacionaliste me sloganin Irani për iranianat, për t'i dhënë originalitet më të madh kombësisë përballë natyrës fetare dhe revolucionit islamik. Në veprimin dhe iniciativën më të fundit të kundërshtarëve të islamit, përsëri vërehet irritimi i fuqive arrogante dhe hegemoniste të botës ndaj islamit. Irritim ky i cili u manifestua me ofendimin e simboleve fetare islame dhe me djegjen e Kuranit të shenjtë. Rasmus Paludan, lideri i partisë ekstremit të djathtë në Danimark, i vuri zjarrin një ekzemplar të Kuranit të shenjtë dhe qeveria e Suedisë dhe qeveritë e disa shteteve perëndimore, të ashtu quajturat të civilizuara, e mbështetën atë dhe islamofobistët e tjerë me pretekstin e respektimit të lirisë së shprehjes. Mirpo kjo politikë luftënzitëse dhe islamofobiste ka krijuar më shumë motive për njohjen e vërtetë e islamit, dhe si rezultati kësaj ka shtuar edhe prirjet drejt fesë së pastër islame në mesin e publikut. Gjatë gjithë viteve pas fitores së revolucionit islamik, autoriteti i Veli Fakeh, i cili ka rolin e udhëheqësit të shtetit fetar, gjithashtu ka qenë shënjestër e sulmeve të ndryshme të armiqve. Ndërmarrja e masave dhe qëndrimeve të prera, mosbërja e kurfar kompromisi përballë komploteve si dhe njohja e armikut, konsiderohen prej karakteristikave më të dalluara të udhëheqjes së revolucionit islamik, i cili gjatë periudhave të vështira të luftës politike, shoqërore dhe ushtarake, ka luajtur dhe luan rolin më të madh me njohjen e armikut dhe përcaktimin e rrugës dhe metodës së luftës dhe përballjen me politikat e armiqve. Në këtë kuadër, gazeta amerikane US Today duket cituar institutin American Enterprise në një artikull të publikuar me titull Ayatollah Khamenei, problemi më i madh i Amerikës, shkruan: problemi më i madh i Amerikës në Iran është prania e një superkundërshtari me emrin Khamenei, i cili e njeh shumë mirë planin e rrugës, dhe populli iranian kanë besim të përzierë me binde fetare tek ai. Armiqt kanë projektuar shumë programe dhe komplote të ndryshme për t'i dhënë goditje udhëheqjes fetare dhe vilajetit Fakih në sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Ndër programet më kryesore konsiderohet induktimi kontradiktës dhe kundërshtis mes vilajetit Fakih dhe demokracisë. Madje asaj demokracie si pas metodës perëndimore e cila prezentohet si shembulli më i miri sistemit qeverisës. Shembujt e këtyre sulmeve të cilat janë paraqitur në mënyrë të programuar gjatë trazirave të fundit, ishte slogani se lideri i revolucionit islamik të Iranit është diktator, dhe hedhja e sloganeve fyese në mënyrë të hapur dhe të përsëritur ndaj tij. Mediat perëndimore së bashku me agjentët e tyre të brendshëm në Iran insistonin në këtë çështje në kohën kur prej zgjedhjeve presidenciale në Iran Ayatollah Khamenei ka thënë: disa kanë ardhur te unë dhe më kanë rekomanduar të mos nënshkruaj verdiktin e kandidatit i cili kishte fituar zgjedhjet presidenciale. Unë u thash këtyre se në asnjë mënyrë nuk e bëj një gjë të tillë. Nëse unë nuk e nënshkruaj verdiktin e inaugurimit të atij kandidati, ajo do të ishte sikur t'i bie me grusht gojës së 24 milion qytetarëve iranian, të cilët kanë votuar për të, dhe t'u them se keni gabuar, që i keni dhënë votën atij kandidati. Unë kur nuk e bëj një gjë të tillë. Zgjuarësia dhe qëndresa e liderit dhe popullit iranian në këtë drejtim gjithashtu ka arritur të neutralizojë të gjithë komplotet dhe sulmet e jashtme dhe ka lehtësuar përballimin e problemeve dhe vështirësive të krijuara brenda në Iran. Si rezultat, kjo qasje i ka bërë të dështuar armiqt dhe u ka shtuar shpresën popujve musliman dhe të shtypur. Eksperienca historike ka vërtetuar se prania e popullit në skenën e zhvillimeve politike dhe pranimi i vetëdijshëm i islamit dhe mësimeve fetare është një prej boshteve të rëndësishme të formimit të sistemit shtetëror fetar. Ashtu sikur që Imam Aliu a.s., i cili në historinë e islamit pas profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, vlerësohet si pasqyrimi njeriu më të përkryer dhe hynor, vetëm pas pranisë dhe insistimit të popullit dhe vendosjes së beslidhjes me të, pranoi që të ulet në krye të shtetit islam dhe të zbatoj dispozitat hynore në shoqërinë islame. Në kulturën islame, populli luan rol të rëndësishëm në themelimin dhe formimin e sistemit shtetëror dhe qeverisjes islame. Prandaj, Republika Islamike e Iranit, pikërisht për këtë arsye është ndërtuar mbi bazën e demokracisë. Sot, fuqia dhe kapaciteti i sistemit të Republikës së Iranit gjithashtu janë rezultati pranisë së popullit iranian dhe sakrificës që ka bërë ai në sfera të ndryshme. Vetbesimi dhe pavarësia e gjithanshme e shtetit fetar është garantuar në ndritën e përpjekjes dhe mbështetjes së pakursyer dhe me motiv të gjithë popullit iranian.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sigurisht që dobësimi i kësaj halke ndërlidhëse të popullit me institucionet shtetërore gjithashtu qëndron në krye të programeve të armiqve. Krijimi i mosmarrveshjeve dhe dallimi mes popullit dhe grupeve të popullatës së rajoneve të ndryshme me qëllim prishjen dhe zhdukjen e unitetit dhe bashkimin e popullit të Iranit, sulmet kulturore ndaj bindjeve dhe vlerave fetare, shkatërrimi i parimeve kulturore dhe zëvendësimi i tyre me parime të kulturës së Perëndimit kanë qenë pjesë e politikave të armiqve të revolucionit islamik, që nga fillimi e deri më tani. Arma më efikase e armiqve të revolucionit islamik në përballje me sistemin e Republikës Islamike ka qenë dhe është zhvillimi i luftës psikologjike për të krijuar frikë dhe për ta thyer vullnetin dhe vendosmërinë dhe vetbesimin e popullit iranian, në mënyrë që ata të krijojnë kushtet për vendosjen e hegemonisë dhe për të garantuar ngadhënimin e tyre ndaj interesave kombëtare të sistemit të Republikës Islamike me rezistencën më të vogël të popullit iranian. Gjatë ngjarjeve të muajve të fundit në Iran, armiqt kanë përdorur të gjithë faktorët si provokimin dhe nxitjen e motiveve etnike, fetare, propagandën dhe përfshirjen e bashkëpunimin e disa elementeve të brendshëm me politikën e tyre. Mirpo dhe kjo përpjekje e gjërë e armiqve të revolucionit islamik nuk dha rezultat. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me këtë ka thënë: plani i armiqve ishte gjithë përfshirës, por llogaritë e tyre ishin të gabuara. Ata kanë gabuar për arsye se vullneti dhe vendosmëria e Republikës Islamike ishte më e fuqishme dhe më e palëkundur se të gjithë faktorët e fuqisë së tyre. Sot prania e Republikës Islamike të Iranit është më e fuqishme dhe më e fortë se në çdo kohë tjetër, nga aspekti shkencor, ushtarak dhe kulturor. Tregon efikasitetin e një sistemi shtetëror fetar. E vërteta është kjo që populli i Iranit mbështetet në fuqinë hyjnore dhe në besimin se rruga e tij është e drejtë. Zoti i madhëruar në ajetin 201 të sures Araf në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: ata të cilët kanë frikë Zotin, kur të përballen me dilema që vijnë nga djajt, e përmendin Zotin dhe papritur zgjohen dhe vetëdijsohen. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin ardhshëm, miru dëgjofshin.
Përshëndetje, interesimi juaj është detyra jonë. Nga ju do donim të dini se çfarë preferencash keni për programet tona. Jeni më shumë të interesuar për programe politike, programet kulturore apo programet rreth Iranit, lindjes së mesme Palestinës, fesë islame apo çdo lloj programi tjetër që ju jeni të interesuar të dini më shumë. Do dëshironi të njiheshim më shumë me preferencët e juaja duke na shkruar në platformën WhatsApp me numrin më poshtëm 00355 68 88 81 88 4. Ju faleminderit, Radio Shqiptare plotëson atë që ti do.
Miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditëlindjes së djalit të Imam Husejnit alayhiselam, saktësisht Hazretit Ali Akbar alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar mbi jetën e këtij Hazreti. Hazreti Ali Akbar, i riu më pamirë. Speciale me rastin e ditëlindjes së Hazretit Ali Akbar alayhiselam. Sot është 11 Shabani që është ditëlindja Hazretit Ali Akbar. Kjo ditë në kalendarin iranian është quajtur dita e rinisë. Rinia është e njëjtë si stina e pranverës, stina e jetës së njeriu. Ajo është një guri i çmuar që nuk njeh vlera. Sot është ditëlindja e Hazretit Ali Akbar, që është një prej të rinjve më pamirës nga brezi i pastër i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Ai është një prej djemve të Imam Husajnit alayhis salam, i cili ishte i njohur për pamirësinë e tij dhe virtytet e larta njerëzore dhe spirituale. Ai kishte një edukat të bukur dhe të ngrohtë. Ishte shumë i sjellshëm dhe i pastër në besimin e Zot. Imam Husajni alayhis salam, lidhur me këtë të ri të ndritur dhe nga martirët e Qerbelas, thotë: ai është një i ri që nga aspekti i trupit, moralit dhe sjelljes, më shumë se çdo kusht tjetër ngjason me profetin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa herë që do të na marr malli për profetin, shohim atë. Me rastin e ditëlindjes së Hazretit Ali Akbar, kjo ditë është emëruar dita e rinisë. Le të urojmë rinin për këtë ditë.
Ej dumade osemun, por as ganori shode, bevin havaje shahremun. بازم بهاری شده ای دومده سبز و گل شادی و مهربونی دست دعا به آسمون عطر گل جوونی عطر گل جوونی گلدون لحظه ها پر از گلای رنگی شده ببین زمین و آسمون به این قشنگی شده به این قشنگی شده
Hazreti Ali Akbar alayhis salam, sipas historisë, ka lindur më 11 Shaban të vitit 43 sipas kalendarit hënor në qytetin e Medinës. Babai i tij është Imam Husajni alayhis salam, ndërsa e ëma Leila ishte një pjesëtare e një familje të pastër dhe të njohur. Ai mori mësime nga njerëzit më të mirë dhe u kthye në një të ri me vlera dhe virtyte të larta, që në moshë të re janë vënë re veprat e tij madhështore dhe të vlefshme. Ai ishte një i ri besimtar i devotshëm, i dashur dhe shumë i respektueshëm. Imam Husajni alayhis salam falenderonte gjithmonë Zotin që i kishte dhënë një të ri si Ali Akbari, i cili gjatë gjithë kohës, momenteve të krizës, ka qëndruar pranë babait të vet dhe në zemrën e Imam Husajnit alayhis salam. Sheikh Abbas Kumi në librin e tij Fundi i Dëshirave, lidhur me personalitetin e Ali Akbarit, shkruan: ai ishte një i ri me pamje të bukur, gjuhë të dashur dhe për nga edukata dhe sjellja, ngjasonte shumë me profetin. Ndërkohë që trimërinë dhe guximin e kishte marrë nga gjyshi i tij Ali ibn Abi Talib alayhis salam. Në histori lidhur me jetën e Hazretit Ali Akbar alayhis salam ka të dhëna të pakta, për të nuk shkruar se a është martuar, bashkëshortja e tij kush ishte, kishte apo nuk kishte fëmijë. Mirpo sipas thënieve të Imam Sadikut alayhis salam, arrihet të kuptohet se ai ishte martuar dhe kishte edhe fëmijë. Në atë kohë kur Imam Sadiku thotë: "Përshëndetje dhe selamet të Zotit për ty, para ardhësit e tu, familjen tënde, babain tënd dhe fëmijët e tu." Mund të kuptohet se Hazreti Ali Akbar alayhis salam kishte familje dhe fëmijë. Shpirti dhe fryma për drejtësi dhe kundërshtypjes ishte në nivelin më të lartë tek Ali Akbari. Në ditën e Qerbelas dhe në atë luftë të padrejt, Hazreti Ali Akbar insistoi në mbrojtjen e aspiratave dhe vlerave të larta njerëzore. Shokët nuk e pranonin këtë dhe i thonin se jemi luftëtarë dhe askush prej pjesëtarëve të Bin Hashimit dhe familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam nuk duhet të shkojë në luftë. Mirpo pas martirizimit të shokove besnik të Imam Husajnit në Qerbela, i pari nga familja profetit sallallahu alaihi wasallam që shkojnë në fushën e betejës ishte Ali Akbari. Ai pas një sakrifice dhe lufte shembullore u martirizua. Varri i tij gjendet në Qerbela dhe pran varrit të Imam Husajnit alayhis salam. Ali Akbari ishte një i ri që pas tërtine kishte prioritet dhe ishte i privuar nga kënaqësia haram. Dyert e dashurisë dhe mëshirës së Zotit për të ishin të hapura. Një i ri si ky me zemër të pastër zgjodhi rrugën e drejtë dhe përderisa ishte i distancuar nga harami, Zoti ati i dha njohuri dhe vetëdije. Hazreti Ali Akbar alayhis salam është shembull i një të riu të pastër dhe të kulluar, i cili përfitoi mëshirën e Zotit dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, deri në fund të jetës së tij, eci në rrugën e aspiratave të larta njerëzore dhe spirituale. A mund të jetojë Riu sot i pastër dhe i kulluar dhe të marr pëlqimin e Perëndis e ta vendos në krye të programit të jetës së vet? Sot me zgjerimin e rrjeteve sociale duket sikur të rinjt, dashur pa dashur, janë të rrethuar nga bota virtuale. Çdo i ri që futet në këtë botë nis diskutime të gjëra dhe përballet me një val të re lajmesh dhe informacionesh të drejta apo të padrejta, të cilat nuk dihet se sa janë të dobishme për të. Padyshim, ata të rinj që një pjesë të madhe të kohës së tyre e shpenzojnë në rrjetet sociale, janë të privuar nga shumë çështje të rëndësishme dhe jetike për ta. Këta të rinj që për nga numri nuk janë të pakt, angazhohen kaq shumë në hapësirën virtuale, saqë harrojnë të njohin vetveten. Rrethin e tyre harrojnë lidhjet e vazhdueshme dhe të shëndetshme me familjen, harrojnë talentet dhe informacionet e thella dhe të vlefshme. Duke qënë se rinia është periudha kur njeriu njihet me talentin dhe kapacitetin e tij, mungesa e një programi dhe humbja e kohës e dëmton atë shumë. Pikërisht si një dëbor në mes të pranverës që dëmton lulet e çelura, pra edhe i riu si një lule e sapo çelur dëmtohet dhe pengohet që të krijoj të ardhmen. I riu ka karakteristika dhe vlerat e veçanta që me rritjen e tij ato zbehen gradualisht. Fryma për virtyte, kërkimi i së drejtës, fuqia e ndryshimit të vetvetes, dashuria për ibadet, bindja për ballë të drejtës, fuqia për të falur të tjerët, distancimi nga veprimi i padrejt janë disa nga karakteristikat e të riut. Ata njerëz të mëdhenj që kanë arritur majat e suksesit dhe perfeksionimit janë njerëz që në hapat e mëdha të tyre i kanë hedhur në periudhën e rinisë. Ndër ata dietar që ishin legjenda të moralit dhe bindjes, dhe ata dietar që janë njohur për shpikjet e tyre të mëdha, që të gjithë në moshën e rinisë, me programime të sakta, arritën majën e progresit dhe suksesit. Ndryshimi i pranimit të fjalës së vërtet, reformimi i vetvetes në periudhën e rinisë janë më të lehta se sa në periudhat e tjera. Profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë: "Juve ju këshilloj të jeni sa më të mirë me të rinjt, sepse ata kanë zemrën më të butë dhe më të vërtetë. Zoti mua më ka zgjedhur si paralajmërues dhe lajmëtar. Të rinjt kanë lidhur besën me mua, ndërsa të moshuarit më kundërshtojnë." Më pas tha: "Dhe jetën e tyre u azgjati dhe zemrat u a bëri më të forta." Duke qenë se morali në rini nuk është degeneruar akoma dhe sjelljet e këqija të njeriu tek ai nuk kanë zënë rrënjë, me vullnetin e drejtë dhe të fortë, vetvetja mund të ndryshohet. Mirpo në periudhën e moshuar, rrënjët e moralit të keq dhe sjelljeve të këqija tek njeriu janë të forta dhe ndryshimi i tyre është shumë i vështirë. Nga pikpamja e Hazreti Aliut alayhiselam, një i ri ndodhet në ishullin e quajtur mundësi, dhe kjo mundësi ndodhet mes dy oqeaneve të së kaluarës dhe së ardhmes. Kjo mundësi e rinis duhet vlerësuar, sepse sa më shumë jeta jon kalon, ajo nuk kthehet, dhe ardhmja nuk është në dorën tonë, e nuk ka garanci që ne të arrijmë të ardhmen. Pra rinia është ai moment që duhet shfrytëzuar në mënyrën më të mirë, e të përpiqemi të përmirësojmë sjelljen tonë. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhiselam, rinia është një mirësi e madhe e cila kur largohet, atëherë kuptojmë vlerën e saj. Imam Khomeini rahmatullahi alej, në një përkufizim të tij të bukur thotë: "Të rinjt, deri në kohën kur janë të rinj, me shpirt të pastër dhe të paprekur, të flirtojnë me vetveten e tyre, të heqin pikat e këqija dhe rrënjët e moralit të keq. Pasi qoftë edhe një moral i keq dhe i padëshirueshëm, vënë në rrezik perfeksionimin e njeriut. Duke i uruar përsëri ditën e rinisë, ftojmë të gjithë të rinj që të ecin në rrugën e përmirësimit, ngritjes së virtytit dhe veten e tyre të ndërtojnë me moral dhe aktivitete sa më të mira shkencore."
Zëmi ha një gjëvëm, më harë kërësore, më harë kërësore. چشما اوی رمون چشما اوی رمون مست مست آزاق گل دل بغم رها کن با درد هم دلیسی تنیا یا تیا کن مست مست آزاق گل دل بغم رها کن و درد هم دلیسی تنیا یا تیا کن بنیاد هستی ما چی نقش بری اول هر که عاشق نوان چشم دلش دخوان هر که عاشق نوان چشم دلش دخوان
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.